Labrīt!
Ir pierasts, ka parasti uz svētkiem Krievija īpaši aktivizējas, uz Ziemassvētkiem rīkoja lielas pamatīgas raķešu apšaudes. Kā šoreiz svētki ir pagājuši Ukrainā?
Jā, nu, šajā nedēļas nogalē turpinājās sīvas cīņas frontē. Jāsaka, Ukrainā lieldienas nedēļas nogalē svinēja katoļticīgie, bet pareizticīgie, kas ir liela sabiedrības daļa, svētdien atzīmēja pupulu svētdien, un lieldienas viņiem vēl būs tikai priekšā šajā nedēļas nogalē 16. aprīlī, bet, protams, neskatoties arī uz šo te pupulu svētdien, kaujas turpinājās, un frontai tuvāk esošajās pilsētās Zaporižjā, Hersonā turpinājās arī nemitīgas apšaudes, un arī pat šajā pupulu svētdienā bija bojāgājušies starp civiliedzīvotājiem, tajā skaitā arī 11 gadus veca meitenīte tika nogalināta. Bet jāsaka, ka paralēli cīņām frontē pēdējā laikā sāsinājušās arī cita veida cīņas, un proti tās ir par pareizticīgo baznīcu Ukrainā. Un kopš Krievijas vispārējā iebrakuma sākuma pērn februārī šobrīd jau 277 Ukrainas pareizticīgo draudzes ir pārgājuši no Maskavas patriarhāta pareizticīgo saimes uz Ukrainas pareizticīgo baznīcas pakļautību, taču vēl joprojām 8505 pareizticīgo baznīcas Ukrainā atrodas Maskavas patriarhāta pakļautībā. Pēdējā laikā arvien vairāk un vairāk baznīcas draudzes pieņem šos lēmumus pāriet, ja tā var teikt, Ukraiņu pusē. Viņi paši to dēvē par ukrainizāciju, taču šis process nav viegls un vienkāršs, un tas arī bija redzams šajā nedēļas nogalē. Tad Ukrainas pilsētā Kamjanece Podilska pat izvērtās sadursmes par Aleksandra Ņevska katedrāli. Šī draudze nu pat ir nobalsojusi par aiziešanu no Maskavas patriarhāta pakļautībā esošās baznīcas uz šo te Ukraiņu vienību, taču, kad iedzīvotāji ieradušies pārņemt baznīcu, šī lēmuma pretinieki viņiem to lieguši, un vietējie mediji ziņo, ka pie katedrāles bija sapulcējušies vairāk simti cilvēku, un viņi tur atrodas jau trīs dienas pēc kārtas, un notikušas pat ir sadursmes. Tad aptuveni 200 Maskavas patriarhāta pakļautībā esošās draudzes pārstāv lieguši ieiet baznīcā, viņi stāvējuši pie baznīcas, dziedājuši lūkšanas un nelaiduši iekšā nevienu. Bet Kamjanece Podilska nav vienīgā pilsēta, kur notikuši šāda veida sadursmes. Arī Kīvas apgabalā Ļipovicas ciemā šo sestdien pie vietējās pareizticīgo baznīcas notikusi sadursme starp šīm abām pusēm, un draudzes vairākums lēmis pievienoties Ukrainas pareizticīgajai baznīcai, un aprīlī, 8. aprīlī ieradušies pārņemt baznīcu, taču atkal sastapušies ar pretiniekiem. Un kā vēsta vietējie mediji, sadursmes laikā turpat pie baznīcas arī nomiris kāds 61 gadu vecs vīrietis. Nu, kā uzsvērts medijos, vīrietim ir bijušas veselības problēmas, un viņš nomiris no sirdslēkmes, nevis vardarbības dēļ, bet, protams, ļoti, ļoti nemierīgi šis te process notiek šobrīd.
Bet kurās pilsētās visvairāk draudzes ir lēmušas pāriet Ukraiņu pusē?
Nu, kopš pērnā gada 24. februāra visvairāk savu piederību mainījuši pareizticīgo draudzes, kas atrodas Kijivas apgabalā. Arī Vinnicā, Ukrainas vidienē, un turpat blakus esošajā Hmeļnicka apgabalā, kur arī notika viena šī sadursme, ko pieminēja. Savukārt Rīvnas apgabalā, nu pat vietējā pašvaldība ir lēmusi vispār aizliegt Maskavas patriarhāta pārstāvjiem izmantot zemi šī apgabala teritorijā. Jāsaka, ka Maskavas patriarhāta pakļautībā esošo Ukrainas pareizticīgo draudzi apvija arī dažādi citi skandāli, un pēdējais lielākais tieši saistīts ar Ukrainas vietējo žurnālistu pētījumu par to, ka virknē šīs baznīcas priestaru, jeb svēto tēvu, ir arī Krievijas pases, un žurnālisti arī bija izpētījuši šo te mācītāju saikni ar Krieviju pat pēc vispārējā iebrukuma Ukrainā pagājušā gadā, bet baznīca gan kategoriski šo te visu ir noraidījis, un arī noraidījis to, ka viņiem būtu šīs te pases Krievijas.
Tad jau lieldienas pareizticīgi Ukrainā sagaida ļoti nemierīgos apstākļos, bet vai ir gaidāmi kādi atvieglojumu attiecībā uz komandas stundu ievērošanu lieldienās?
Nē, Kīivas varas iestādes nolēmušas neatcelt komandas stundu lieldienās 16. aprīlī, tā kā parasti sāksties pusnaktī un ilgs līdz 5. rītā. Līdz ar to baznīcām būs jāpielāgojas un jāpārceļ tie dievkalpojumi, kas parasti bija vēlās nakts stundās. Un šī arī nav vienīgā izmaiņa saistībā ar draudzu pāriešanu Ukrainas pareizticīgo baznīcas pakļautībā. Daudzviet pirmo reizi lieldienas dievkalpojumi notiks Ukraiņu, nevis krievu valodā.